на 24 април за што нема да може навреме да се прочисти избирачкиот список, повтори денеска лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој потврди дека ја прифатиле методологијата за прочистување на избирачкиот список што ја предложи Државната изборна комисија. Председателот на ФМРО-ДПМН Никола Груевски реагира дека СДСМ свесно го одолговлекуваше давањето подршка на методологијата за прочистување на списокот. Тој го повтори ставот дека има доволно време да се завршат сите подготвителни работи за одржување на изборите на 24 април. Нови 5 кривични пријави се поднесени во основното јавно обвинителство против тимот на специјалната обвинителка Катица Јанева. Пријавите се поднесени од различни луѓе, а се однесуваат на кривично дело малтретирање во вршење на службата. Три од кривичните пријави се против неколку непознати лица во специјалното обвинителство, додека две се против двајца конкретни обвинители. Основното јавно обвинителство не открива детали за кои обвинители се пријавите, ниту кој ги поднел. Предходно беа поднесени две пријави против тимот на Јанева. Таа најави дека неделава ќе одржи пресконференција на која ќе се произнесе детално во однос на овие прашања. 27 припадници на чешката полиција 6 недели до 19 март ќе им помагаат на македонските колеги во обезбедувањето на границата со Грција и ќе помагаат при безбедносните прегледи на бегалците. Чешкиот премиер Бохуслав Соботка рече дека доколку биде побарано од македонска страна, мисијата ќе биде продолжена, јави дописникот на МИА од Прага. Здруженијето на новинарите и новинарскиот синдикат денеска повторно побараа прифаќање на предлозите за медиумите на посредникот Питер Ван Хауте. Македонската медиумска асоциација, која ги представува петте национални телевизии, смета дека нема потреба одменување на постоечкиот закон од медиумската сфера. Македонската асоциација на новинари исто така смета дека законите за медиуми и за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е солиден. За оваа организација, предлозите за медиумите на СДСМ и на Ван Хауте се идентични и неприфатливи.
Посредникот на Европската унија Питер Ван Хауте се враќа во Скопје и се очекува утре да продолжат преговорите околу реформите во медиумите. Партиите засега остануваат на истите ставови за медиумите. Експертите пак велат дека и да се договори нешто сега, времето е прекратко за да има ефект за изборите. Фросина Димеска.
Посредникот Питер Ван Хауте најверојатно за утре ке свика средба на работната група за да се разговара за медиумите. Со ова им се остава можност на партиите денеска да го разгледаат предлог законот подготвен од СДСМ, врз основа на предлозите на Ван Хауте од декември, брифираат извори од преговорите. Од партиите засега пак остануваат на истите ставови за медиумите. Од ВМРО-ДПМН повторуваат дека за нив е прифатливо закон од која било земја членка на Европската унија целосно да се преземе во Македонија, а со декембриските предлози на Ван Хауте смета дека Македонија ке станала хибрид и експеримент. Во меѓувреме се надминаат